«Гірн вирішив розпустити трупу», – сказала вона. «На, тримай, це светр для тебе, щоб не змерз». Вона мені остогидла разом із своїми подарунками. Вона приносила мені сигарети, апельсини, прала мою одежу і все те, ясна річ, нишком. Про це не знав ніхто, крім усієї трупи. У мене душа в п'ятах ховалася, коли я думав, що Сім Гірн, можливо, теж знає. Але він, як і раніше, не звертав на мене уваги і тим самим утверджував свою владу наді мною. Хоч би що я робив з його дружиною, байдужість його лишалася непробивною. Врешті я дійшов висновку, що жоден чоловік не спромігся б зберігати такий незворушний спокій. Він просто не знає, вирішив я. І пошкодував з цього приводу. Якби він знав, то, певно, не ставився б до мене як до безіменної істоти, яка в нікчемності своїй не варта того, щоб її помічали. Наступного ранку ми згорнули геть усе, крім шатра. Пополудні кілька чоловік рушили геть із своїми пожитками. Рушили, ні з ким не попрощавшись, навіть не оглядаючись на тих, що лишалися. Мене це приголомшило. Хоч багато чого в житті мандрівного цирку мені не подобалось, я все ще вважав, що працювати в ньому – велике щастя. Мене обурило, що люди покидають цирк братів Гірнів так, наче йдуть з місіонерської нічліжки. А з іншого боку, чому б їм не йти саме так? Сіма Гірна ані трохи не обходило, існують вони чи ні на цім світі. І їм це було добре відомо. Він мав намір перегнати свій караван на зиму до Флориди, а їм надавав право добуватися туди своїм ходом. Якщо вони прийдуть до нього у Флориді, він найме їх знову. Якщо ні, то так воно й буде. Фургон Фанні, гладкої пані, лишався там, де був. Вийшовши зі свого автопричепа, місіс Гірн сказала мені: «Фанні зовсім хвора, хрипить, мов ковальський міх. То треба викликати до неї лікаря». Вона приклала долоню до моєї щоки і зазирнула мені в очі. «Мені страшно подумати, що з тобою буде, якщо колись нам доведеться розлучитися». Кілька потвор вирушали в дорогу гуртом. Мені велено було підкинути їх ваговозом до Честера, містечка, що лежало миль за 15 звідси. Від Честера відходила залізнична колія на Олбані. Вже вечоріло. В кабіні зі мною їхала жінка, яка доглядала Фанні. Всю дорогу вона плакала і сякалась, і раз у раз говорила щось сама до себе по-іспанському, неначе потік її гірких думок вихлюпився з берегів. Гадаючи, що я не бачу, вона задерла поділ спідниці і обмацала підв'язку, перевіряючи, чи вона не розстебнулася. Під панчохою в неї була схована товста пачка грошей. Я зупинив машину біля станції Честер, штат Нью-Йорк, і потвори повилазили, а декотрих повиносили через задній борт. Потім вони подалися до зали чекання, хто накульгуючи, хто вистрибом, несучи свої валізи, як звичайнісінькі американці. Зрештою, вони теж були здебільшого іммігранти, такі самі, як і ті, хто за мізерну платню гарував на довколишніх тартаках або стояв у черзі за місіонерською юшкою. Такі самі, тільки скалічені. Але я уявив собі, як начальник станції дивиться в своє віконце на це товариство страхопудів у звичайному одязі, що обступило його, розпитуючи розклад поїздів та вартість квитків. Чому я не сів у поїзд разом з ними? Невже я справді хотів мандрувати ваговозом аж до Флориди? Невже я справді хотів робити оте з місіс Магдою Гірн по всіх Штатах Америки? Потвори здалися мені на мить прочанами або проповідниками якоїсь грізної віри, ще невідомої іншим смертним. Я повернувся поночі і одразу побачив, на пустирищі відбувається щось. Там зібралося повно легкових і вантажних машин. За пустирищем круто здіймався пагорб, темніший за небо. Я бачив його обриси на тлі синього-чорного обрію. Мені здалося, що там попереду хтось кричить. Я прислухався. Ні, то був інший звук. Хтось ніби тупотів ногами чи вибивав килим. Зупинивши ваговоз, я попрямував до балагана, ледь освітленого зсередини. З темряви виступив якийсь чоловік, поклав мені руку на плече, і я зажмурився від різкого світла кишенькового ліхтарика. «Хто це?» – спитав чоловік. Голос Магди Гірн відповів: «Пропустіть його, Це наш. Рука стискала моє плече, поки мозок того, хто мене тримав, перетравлював ці слова. Потім ліхтарик погас. Коли очі призвичайлися до темряви, я розрізнив постать полісмена в мундирі з револьвером на поясі. Пальці його розтислись, але я ще відчував їх на своєму плечі. Так лишається в заплющених очах образ щойно баченого. Ведучи мене до входу в балаган, Магда Гірн сказала: «Джо, я хочу, щоб ти побачив. Зрозумів. Я чекатиму на тебе в машині. Ти чуєш, що я кажу?» «Що сталося?» – спитав я. «Що тут робить поліція?» «Ти чув, що я сказала, Джо?» – шепотіла вона мені у вухо, і через те, що Магда кульгала, настійливий шепіт її то гучнішав, то слабнув. Я війшов до балагана. Сидіння в ньому були порожні. Світилася тільки одна лампочка високо вгорі. На арені з'юрмилося чоловік 100. Я не бачив, що там робиться, але відразу почув уже добре знайому мені нічну музику.